Redemption songs. Bederatziak eta laurden dira Nahual Alba Euskadiko Podemos alduko idazkari nagusia eta Gipuzkoako diputatua Madrilgo Kongresuan, egunon.
Egunon bai.
Jordi Sánchez eta Jordi Cuixarten atxiloketak Kataluniako bakea arriskuan jarri dute?
Noski, gatazka, bizitzen ari garen gatazka, izugarri areagotuko dute, atxiloketa hauek. Argi dago, egoera eta gatazka hau politikoa dela, eta beraz, erabaki hau salbuespenezko politika bezala bakarrik uler daiteke. Argi dago, Alderdi Popularraren estrategia politikoa gatazka hau judizializatzearena izan dela, eta gatazka beraz areagotzarena, ez dialogoa eta eztabaida politikoaren aldeko, demokraziaren aldeko apostua egitea, baizik eta guztiz kontrakoa, eta dialogoa izatea zaila bazen azkenaldi honetan, ba honek izugarri komplikatzen du egoera.
Zure iritziz preso politikoak dira?
Nire iritziz, noski, egoera politiko baten barnean izandako presuak dira, eta argi dago Alderdi Popularrak askotan, eta hemen badaukagu adibide argi bat, botere judiziala erabiltzen du bere estrategia politikorako erramienta bezala, eta horrek demokraziari min egiten dio eta botere banaketari ere min egiten dio, ez da batere estrategia onargarria demokrazia batean.
Espainiako gobernuaren arabera, Puigdemont Generalitateko presidenteak ez dio erantzun pasaden astearteko errekimendu formal horri, ez du argitu independentzia aldarrikapenik egin ote zen ala ez, eta ostegunera arteko epea eman dio, ez dela alakorik izan adierazi dezan garbi. Zer aurre ikusten duzu zuk ostegunetik aurrera?
Ba, argi dago, bere momentuan, bilkura oso horretan Puigdemontek aurrera pauso txiki bat eman zuela dialogo hori irekitzeko eta sustatzeko, eta Alderdi Popularraren gobernuaren erantzuna etzen dialogaren aldeko apostu hori jarraitzea, baizik eta ba, kontrakoa. Eta badirudi Alderdi Popularrak 145. artikulua aplikatu nahi duela, eta horren bitartez, esaten nuena, arazoa areagotu egingo da. Benetan, egoeraren maila dagoen gobernua, o gobernu batek, dialogorako predispozizio hori euki beharko luke, eta bide demokratikoak erabili beharko lituzke, arazo hau konpontzeko, gobernu bien arteko eztabaida sanoa izan da, baino badirudi, pesimistak izan behar gehala, ze urrengo asteetan gertatuko dena nire ustez, arazoaren areagotzea izango dela.
Zure ustez, Alderdi Popularrak erabakita dauka, 145. artikuluaren aplikazioa PSOEren babesaz?
Ba, oraindik ez dago argi, baina azkenengo pausoak ikusita, badirudi baietz, eta hor, bueno, alde batetik Alderdi Popularraren gobernuari eskaera bat egin behartzaio, hau gelditzarena eta mesedez giroa lasaitzarena dialogo hori sustatzeko geroz eta zailagoa dena, eta bestalde Alderdi Sozialistari ere ze estrategia honen konplize eta laguntzaile izaten ari da, eta benetan arduratsuak izaten bagara, politika egiten dugunok, hori ezin du gure apostua izan.
Berehala jarraituko dugu aurrera, 145. artikulu horren inguruko aplikazioak ze neurri aurreikusi ditzakeen, baina elkarrizketa aipatzen duzuenean etengabe, zerri buruz beharko luke izan elkarrizketak?
Ba, gure ustez, egoera honek konponbide bakarra dauka. Demokrazia batean bizi gara eta demokrazian arazo politikoak demokratikoki konpondu egin behar dira. Eta horretarako dagoen irtenbide eta proposamen bakarra kontsulta batena da. Gure kontsulta eredua marko aldebiko baten barne izan behar du gure ustez. Berme guztiak dituen kontsulta bat, baino azkenengo hitza beraien etorkizuna erabakitzeko Kataluniako gizarteak izan behar du. Eredu asko dago munduan zehar, guk askotan aipatzen dugu Kanadako eta Quebekeko eredua, eta gure ustez eredu horiek arditzazkegu eta hemen ere aplikatu daitezke. Justo lehenengo astean gure autogobernu ponentzia, bueno, gure autogobernu proposamena aurkeztu genuen eta hori esaten genuen. Arazo territorialak eta ez bakarri baizik eta arazo sozial anitz konpontzeko bidea demokraziarena da eta kontsultarena da.
Podemosen irakurketa da ez dela independentzia aldarrikapenik izan Katalunian, hori da egindako irakurketa. Zer jarrera hartuko duzu zuek konstituzioko 145. artikuluaren inguruko eztabaidan?
Guri ustez, konstituzioaren 145. artikulua aplikatzea ezin du irtenbidea izan, esan duan bezala, irtenbidea gobernu biak mai baten ondoan esertzea eta honi buruzko eztabaida demokratikoa eta politikoa izatea izan behar du, ez politika judizializatzearena edota askatasuna eta eskubide zibilak murriztearena, ez da konponbidea eta horrek egingo duena arazoa areagotza izango da.
Baina bakarrik zaudete.
Bueno,
estatuko mapa politikoan estatuko alderdi nagusi dagokionez bakardadean sentitzen da Elkarrekin Podemos.
Argi dago zein den Alderdi Popularraren jarrera, Ciudadanosena ere oso argi dago, Rajoyri indar gehiago artikulu aplikatzea eskatzen dio etengabe, eta badirudi Alderdi Sozialistaren jarrera, Alderdi Popular eta bueno, beraien iritzia Alderdi Popularraren politiketatik gertuago dagoela gure proposamenetara baino, nire ustez badago aukera Alderdi Sozialistaren jarrera hori aldatzeko eta hori izango da gure saiakera, baino komplikatua ikusten dugu azkenaldi honetan entzun duguna, ez Katalunian, baino bai estatu mailan Alderdi Sozialistaren eskuz Alderdi Popularraren politikaren aldekoa izan da.
Hortaz, Pedro Sánchez idazkari nagusi aukeratu ondoren berriz ere PSOE eta Elkarrekin Podemosen arteko gerturatze bat irudikatu zuten haien hori espejismo hutsa izan zen.
Ez, bazegoen aukera, zenbait hainbat gauzetan ados jartzeko, ez gaude ados Alderdi Popularrak aplikatzen dituen politika sozialekin, adibidez, edo beraien aurrekontuekin ez gatoz. Bat eta hor bazegoen lan egiteko esparru bat edo behintzat saiakera egiteko esparru bat, baino arazo territoriala bera etorri danean komplikatuagoa ikusi dugu beraien jarrera dela eta
ez dago aukerarik zentsura mozio baterako hortaz bere garaian planteatu zen bezala.
Nik momentu honetan oso zaila ikusten dut, baino horrek ez du esan nahi hilabete batzuk barru egoera bestelakoa izango denik edo Alderdi Sozialistaren jarrera aldatuko denik, ikusiko dugu. Hala ere orain proposatu dute adibidez konstituzioaren aldaketa hori Alderdi Popularrarekin adostuta eta guk bagatoz bat konstituzioa ireki egin behar dela eta aldaketak behar dituela, ez bakarrik arazo territorialari dagokionez, baizik eta eskubide sozialei dagokionez edo ustelkeriari dagokionez hor zenbait aldaketa beharrezkoak dira, baina noski bestalde Alderdi Popularrarekin adosten baduzu aldaketa horiek irekitzea edo bide hori irekitzea askoz ere komplikatuagoa ikusten dugu benetazko aldaketa sakonak lortzea, beraz ikusi beharko dugu hurrengo astetan zer gertatzen den eta zer nolako jarrera duen Alderdi Sozialistak, ze askotan gauza bat esaten du eta gero kontrakoa egiten du eta iritzi aldaketa asko ikusten dira etengabe Alderdi Sozialistan.
Baina baldin badator hori, alegia konstituzioa reformatzeko aukera hori baldin badator, zer planteatuko du Podemosek?
Guk argi daukagu bestelako antolakuntza behar dugula lurraldeari dagokionez, guk estatu mailako proiektu baten alde gaude eta askotan esan dugu, baina argi daukagu orain daukagun proiektua, orain daukagun eredua ez dituela gure hiritarren eta bereziki nazioen beharrak eta nahiak asetzen eta beraz bestelako antolakuntza bat beharko dugu. Orain autogobernu ponentzian zenbait ideia bota ditugu horren inguruan eta nire ustez estatu mailan izan behar dugun hausnarketa ere izan behar dau, eta bestalde eskubide sozialei dagokionez ere aldaketak behar ditugu, zenbait eskubide blindatu egin behar ditugu, babestu egin behar ditugu konstituzioaren bitartez, eta azkenik politika eta kargu politikoak ezin dira bakoitzaren onerako erabili, interes individualen alde erabili, eta ustelkeriaren aurkako neurriak ere ikusi behar ditugu konstituzioaren barnean.
Zuke aipatu duzun autogobernua berritzeko proposamen horretan, legebiltzaren aurkeztu duzuen proposamen horretan, guztion ituna izenekoan, lehen aipatzen zenuen Quebeceko eredua, lurraldearen auziari erantzuna emateko. Galdera da, estatuak akordio bideak itxi ezkero zer egin, ez? Eta azken orduotan EH Bildutik deia egin dizuete jeltzalei bezala Elkarrekin Podemosi estatuaren betoa saihestu alizateko mekanismoak adosteko, hain justu legebiltzarreko autogobernu batzordean adosten den marko berria aurrera atera alizateko. Prest zaudete horretako akordio bat bultzatzeko edo parte hartzeko?
Guk askotan esan dugu, argi esan dugu, gure eredua aldebikotasunarena dela, guri ustez hori dalako benetazko bermeak eskaintzen dituen eredua gero hiritarrek benetazko erabakia har dezaten. Noski Alderdi Popularraren gobernu batekin hori oso komplikatua da, oso zaila da, baina gu estatu mailako alderdia gea, estatu mailaren zako proiektu bat daukagu eta hortan borrokatu nahi dugu, estatua ere aldatu egin nahi dugu, gauza hauei bide emateko.
Bi aste barru zabalduko da Euskadiko aldugun zuzendaritza berrirako hautagaiak aurkezteko epea. Zuk zeuk iragarri zenuen etzarela gehiago aurkeztuko. Aldugu barruko familia politikoak nolabait esan hurbiltzeko aukera etorriko da.
Hori da nire azkenengo helburua eta naia. Nire ustez badaukagu orain aukera, alde batetik benetazko eztabaida politiko sakona izateko, eta 28an izango dugu gure asamblada politikoa, 81 testu aurkeztu dira asambladarako, eztabaida horretarako, lan asko egin du gure jendeak, eta hori da gure lehenengo helburua, benetazko eztabaida politikoa izatea, eta gero noski hemendik alderdi helduago eta indartsuago eta bateratuago bat lortu nahi dugu, eta nire partez, nire azkeneko lana idazkari nagusi bezala, hori xebere izango da, hori erraztea eta horretan laguntzea.
Bueno, azken galdera bat, agurtu horretik. Bai estatu dezakezu Pili Zabala zuen lehendakari gaia izan dakoak legebiltzara utzi duela?
Ez, noski, ez. Bajan dago orain, baina ez du utzi, noski.
Ez du utzi. Nahual, Euskadiko aldugu Podemoseko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko, bai.